Tervetuloa Kummajuttu-podcastin pariin. Tämän jakson aiheena on Norjassa Pluran luolassa vuonna 2014 tapahtunut sukellusonnettomuus, jossa menehtyi kaksi suomalaista. Vaikka tarina on surullinen, sisältää se myös itsensä voittamista, sinnikkyyttä ja lähimmäisen rakkautta. Helmikuun 6. päivänä vuonna 2014 viisi suomalaismiestä lähti sukellusreissulle norjalaiseen Pluran luolaan. Tähän ryhmään kuului 46-vuotias vantaalainen sähköurakoitsija Kai Känkänen, 42-vuotias porvolainen palomies Patrick Grönqvist, 40-vuotias valkeakoskelainen tuotantojohtaja Jari Huotarinen, 33-vuotias hämeenlinnalainen sähkösuunnitteluyrittäjä Vesa Rantanen ja 34-vuotias espoolainen diplomi-insinööri Jari Uusimäki. Nämä viisi miestä olivat kaikki kokeneita tekniikkasukeltajia ja heillä oli täysi luolasukelluskoulutus. Pluragrotta, eli Pluran luola, on Norjassa Ranan kunnassa sijaitseva luolasto. Se on Norjan suurin vedenalainen luolasto ja myös Pohjois-Euroopan syvin luola, joka on myös kirkkaan vetensä ansiosta suosittu sukelluskohde. Luolastossa ei juurikaan ole biologista elämää, mutta se on muuten kaunis ja jännittävä paikka. Pluran luola on syntynyt jääkauden jälkeisten vuosituhansien aikana vuorilta laskevan valumaveden kuluttamana, joka on siis virratessaan kuljettanut kaiken kalkkikiven ja sedimentin pois ja jättänyt paikalle kovemman kiviaineen. Nykyään tuon luolaston vesi on kirkasta ja siellä vesi ei virtaa, ja tämä seikka tekee sukellusolosuhteista ihanteelliset. Norjalaiset sukeltajat ovat tutkineet Pluran luolastoa 90-luvulta lähtien ja vetäneet sinne sukeltajia opastavaa linjanarua sitä mukaan, kun ovat löytäneet uusia käytäviä. 2000-luvulla paikka alkoi kiinnostaa myös suomalaisia sukeltajia. Suomalaisetkin ovat kartoittaneet luolaa ja lisänneet sinne myös omia linjanaruja. Osa suomalaisista eteni 2000-luvun alussa norjalaisia syvemmälle tähän luolastoon. Norjalaiset olivat suomalaisten kartoitustyöstä hieman mustasukkaisia, sillä he pitivät luolastoa omana tutkimushankkeenaan, eivätkä olisi halunneet muiden maiden sukeltajia sinne. Sukeltajien kesken on tällainen kirjoittamaton herrasmiessääntö, jonka mukaan uusia linjanaruja ei saa vetää, jos luolassa on meneillään keskeneräinen kartoitushanke. Suomalaiset olivat röyhkeitä, eivätkä välittäneet tästä kirjoittamattomasta säännöstä. Norjalaiset halusivat itse löytää yhteyden luolaston kahden jo aiemmin tunnistetun suuaukon välillä. Kävi kuitenkin niin, että suomalaiset sukeltajat ehtivät löytää tämän yhteyden ensin. Nyt tämä viiden hengen ryhmän kokeneimmat sukeltajat olivat Känkänen ja Grönqvist. He olivat mukana sukelluksella, jossa edellisen vuoden syksyllä oli löydetty yhteys Pluran luolaston kahden tunnetun suuaukon välillä. Sen jälkeen he olivat sukeltaneet reitin ensimmäisinä päästä päähän, mukana kolmas sukeltaja nimeltään Sami Paakkarinen. Luolasukeltajien parissa tällainen ensimmäinen läpisukellus on hieno saavutus, eikä sellaista saa aikaan läheskään kaikissa luolissa. Nyt tämä viiden hengen ryhmä aikoi sukeltaa uudestaan luolan päästä päähän, ja tämä olisi järjestyksessään vasta toinen läpisukellus ja ensimmäinen tähän aiottuun suuntaan. Pluuran luolan syvin kohta on 130 metrissä, mikä tekee suorituksesta hyvin haasteellisen, koska noin syvältä ei voi noin vain palata pintaan sukeltajataudin uhkan vuoksi, vaan matkalla pitää pysähtyä useamman kerran odottelemaan, että keho tottuu ja liikatyppi poistuu verenkierrosta. Pluuran sukelluksen vaikeutta lisää myös se, että matkalla on erittäin ahtaita kohtia ja vesi on kylmää. Jo tuo veden kylmyys asettaa vaatimuksia sukeltajien varusteille. Edessä oleva sukellus oli niin vaativa, että tuohon aikaan vain noin 10 suomalaista sukeltajaa omasi tehtävään tarvittavan taidon ja kokemuksen. Känkäsen ja Grönqvistin lisäksi Huotarinen ja Rantanen olivat sukeltaneet Pluuran luolassa aikaisemmin, mutta eivät koskaan tuonne 130 metrin syvyyteen. Viisikosta Uusimäelle paikka oli kokonaan uusi. Hän oli kuitenkin kokenut sukeltaja ja sukeltanut paljon erilaisissa kaivoksissa ja luolissa sekä Suomessa että ulkomailla. Tähän tulevaan sukellukseen ei voitu käyttää tavanomaisia avoimen kierron sukelluslaitteita, vaan se vaati erilaista tekniikkaa. Sukellusharrastushan aloitetaan aina avoimen kierron laitteilla. Useimmat sukeltajat eivät koskaan tarvitse muunlaisia laitteita, koska esimerkiksi Suomessa syventävän jatkokurssin suorittanut harrastaja saa sukeltaa enintään 40 metrin syvyyteen, ja avoimen kierron laitteet soveltuvat vielä tähän tarkoitukseen. Tätä syvemmälle tehtyjä sukelluksia kutsutaan tekniikkasukellukseksi. Se vaatii erikoiskoulutuksen, sillä paineilman sijaan sukeltaja käyttää hapen, typen ja heliumin muodostamia kaasuseoksia sen mukaan, kuinka syvälle on tarkoitus sukeltaa. Pintaan nouseminen voi vaatia useita tunteja, koska sukeltajan on pysähdyttävä odottamaan tietyissä korkeuksissa ja annettava kehostaan poistua kaikki ylimääräinen typpi ennen pintaan nousua. Näitä pysähdyksiä kutsutaan dekompressiopysähdyksiksi. Syvän tai erittäin pitkäaikaisen sukelluksen aikana sukeltajan kudoksiin kertyy typpeä niin paljon, että sukeltajan on pidettävä nousun aikana yksi tai useampia pakollisia pysähdyksiä pintaan nousun aikana. Tällaisen dekopysähdyksen aikana sukeltaja odottaa lasketussa syvyydessä tietyn ajan, jonka aikana typpi vähenee kudoksista uloshengitysilman kautta. Nämä pysähdykset tehdään siis sukeltajan taudin estämiseksi. Muutenkin syvällä sukeltaminen muuttuu kaikin tavoin vaativammaksi. Pluuran luolassa sukeltaminen vaatii juurikin tekniikkasukelluksen hallintaa ja välineitä. Miesten suunnitelman mukaan sukellus aloitettaisiin lammesta, jossa sijaitsi luolaston suuaukko, ja sitten he sukeltaisivat yli 2 kilometrin matkan maan alla luolaston toiselle sisäänkäynnille. Tuo toinen sisäänkäynti sijaitsee vedenpinnan yläpuolella, mutta vaikeapääsyisessä luolassa noin 100 metrin syvyydessä maan alla. Sukellettuaan luolan päästä päähän viisikko aikoi jättää varusteensa kuivaluolaan, palata sinne seuraavana päivänä ja sukeltaa sitten takaisin toiseen suuntaan. Tuo olisi siis järjestyksessään 3. sukellus luolan päästä päähän. Aamupäivällä 6. helmikuuta Patrik Grönqvist laski varusteitaan Pluuran lampeen. Pakkasta oli tuolloin 3 astetta ja aurinko nousi vasta 9:00. Päivän valoa oli luvassa vain 7 tuntia. 5 hengen ryhmä jakautui 2. Känkänen, Rantanen ja Uusimäki lähtivät viemään varusteita kuivaluolaan. Kun päivän sukellus olisi tehty, miehet vaihtaisivat tuossa toisessa luolassa ylleen kuivat vaatteet ja söisivät eväitä. Sen jälkeen he kipuaisivat luolastosta maan pinnalle ja palaisivat majapaikkaansa lepäämään ja odottamaan seuraavan päivän viimeistä sukellusta. Grönqvist ja Huotarinen tekivät avannon, jonka kautta päästäisiin luolaston suuaukolle. Tuohon aikaan helmikuussa kaikkialla oli valtavasti lunta ja talvinen aurinko paistoi erittäin matalalta. Jääkin oli monta kymmentä senttiä paksu, joten moottorisahan terä ulottui juuri ja juuri jään läpi. Kun miehet saivat aukon sahattua, heidän eteensä paljastui täysin kirkas vesi, jonka läpi näki puolentoista metrin matkan aivan lammen pohjaan saakka. Lammen pohjassa olevat kivet erottuivat tarkkoina ja teräväpiirteisinä. Näky oli uskomattoman kaunis. Aukon tehtyään Grönqvist ja Huotarinen alkoivat tottuneesti pukemaan sukellusvarusteita päälleen. He olivat suomalaiseen tapaan melko hiljaisia, juttelivat vain vähän ja auttoivat toisiaan varusteiden kanssa. Pian miehet olivat valmiita sukeltamaan. Kun Huotarinen laskeutui avantoon ja sukelsi jään alle, Grönqvist kuvasi tätä videokameralla avannon reunalta. Huotarinen ja Grönqvist olivat jään alle jo sukelluksissa ja valmistautumassa lähtöön, kun Uusimäki ja Känkänen saapuivat paikalle. Rantanen oli lähtenyt hakemaan omaa kuivapukuaan miesten majapaikasta. Uusimäki kurkisti avantoon ja näki siellä Grönqvistin mustien kumiräpylöiden pilkistävän. Pikkuhiljaa Grönqvist ja Huotarinen alkoivat suunnata hitaasti kohti Pluuran luolan suuaukkoa. Miehillä oli käytössään sukelluskootterit. Niiden avulla he pystyivät etenemään nopeammin kuin uiden ja myös säästämään voimiaan, sillä syvällä kovassa vedenpaineessa kaikki ylimääräinen rasitus voi olla vaarallista. Kuten tuossa jo aiemmin mainitsin, avoimen kierrolaitteiden sijaan miehet sukelsivat suljetun kierrolaitteilla, johon siis jokainen oli saanut asianmukaisen koulutuksen ja myös paljon kokemusta aiemmilla sukelluksillaan. Tällainen suljetun kierron laite, eli rebreather, eli tuttavallisemmin rebe, kierrättää uloshengitettävän hapen. Laite suodattaa uloshengitysilmasta hiilidioksidin, lisää siihen uutta happea ja kierrättää ilmaseoksen takaisin sukeltajan hengitettäväksi. Tavallinen happipullo riittää 100 metrissä muutamiksi minuuteiksi, kun taas repe mahdollistaa jopa useiden tuntien mittaiset sukellukset, joten sukeltaja pystyy liikkumaan ahtaammissa paikoissa ja viipymään veden alla huomattavasti pidempään kuin avoimen kierron laitteilla. Reben toimintaa ohjaa tietokone, jonka näyttö on kiinni sukeltajan ranteessa. Näin sukeltaja pystyy koko ajan seuraamaan tuon laitteen toimintaa. Grönqvist ja Huotarinen olivat tehneet varasuunnitelman siltä varalta, että repeen tulisi häiriö. Mukaan oli otettu 3. repe sekä useita eri syvyyksille sopivia avoimen kierron kaasupulloja. Grönqvist ja Huotari lähtivät matkaan noin 1/2 päivän aikaan. He olivat etukäteen arvioineet, että sukellus kestäisi 5 tuntia. Toinen ryhmä aloittaisi sukelluksen Pluuran lammesta 2 tuntia ensimmäisen ryhmän jälkeen. Sukellettaessa Pluuran luolan vedenalaisesta suuaukosta sisään, päivänvalo loppuu nopeasti. Sukeltajan eteen avautuu pian kaunis ja karu maisema. Kalkkikivi on kerrostunut luolan seinämissä ja katossa aaltoileviksi muodostelmiksi. Pohjassa makaa liuskeisia ja teräväsärmäisiä kalkkikiven kappaleita, joiden teräviä reunoja sukeltajien on varottava. Jos sukeltajan kuivapuku repeäisi tuossa noin 2-asteisessa vedessä, saattaisi se olla kohtalokasta, koska sukeltaja kylmettyisi nopeasti ja hypotermia voisi viedä jopa hengen. Kuivapuku eristää lämpöä ja sitä käyttävät yleensä sukeltajat, pienveneilijät ja muut mahdollisesti kylmälle vedelle altistuvat ihmiset. Kuivapukua tarvitaan useimmiten veden lämpötilan ollessa alle 15 astetta. Kylmissä olosuhteissa tai pitkissä sukelluksissa kuivapuvun täyttökaasuna voidaan käyttää argonia, jonka lämmönjohtokyky on huomattavasti ilmaa pienempi ja siten lämpöhäviö on hitaampaa. Mitä eroa kuivapuvulla ja märkäpuvulla sitten on? Märkäpuku vähentää lämmönhukkaa ihoa vasten tulevalla eristävällä neopreenikerroksella ja vähentämällä ihoa vasten olevan kylmän veden määrää. Vähäinen puvun ja ihon väliin jäävä vesi lämpenee, ja niin kauan kuin vesi puvussa ei vaihdu, puku suojaa kylmältä. Ero näiden pukutyyppien välillä on se, että kun märkäpukuun menee ohut kerros vettä ihon ja puvun väliin, kuivapuku on vesitiivis ja sen sisällä ihminen pysyy täysin kuivana. Tällaisella pluuran luolaston kaltaisella vaativalla sukelluksella, jossa sukeltajat viettävät pitkiä aikoja kylmässä vedessä, on kuivapuku ehdottomasti turvallisempi valinta. Pluuran luolassa ensimmäisten 500 metrin matkalla luola laskeutuu tasaisesti noin 34 metrin syvyyteen ja nousee sitten ilman täyttämään suureen noin 250 metriä pitkään kammioon, jossa on vettä vain pohjalla. Tämä osa luolastoa sopii tavallisille luolasukelluksen harrastajille, koska se on suhteellisen lyhyt pätkä ja myös helppokulkuinen. Tämän pitkän ilmakammion jälkeen luola alkaa laskea jyrkästi aina 130 metriin saakka. Näin syvälle on asiaa vain erittäin kokeneilla luolasukeltajilla. Veden syövyttämät onkalot ovat monessa kohtaa niin kapeita, että sukeltaja joutuu työntämään itseään eteenpäin käsillään. Pääreitiltä erkanee myös sivukäytäviä, joihin voi eksyä, ellei seuraa luolaan vedettyä linjanarua. Kun Grönqvist ja Huotarinen lähestyivät luolan syvintä osuutta, he sammuttivat sukelluskootterinsa ja jatkoivat eteenpäin hitaasti uiden niin, että Huotarinen ehti katsella luolaa. Grönqvist näytti Huotariselle syvimmän kohdan 130 metrissä. Linjanarussa on siinä kohtaa vastakkaisiin suuntiin osoittavat nuolet ja ympyrä. Grönqvist oli pujottanut nuo merkit naruun edellisenä syksynä Känkäsen ja Sami Paakkarisen kanssa tehdyssä sukelluksessa. He olivat tuolloin kirjoittaneet vedenpitävällä tussilla pieneen pyöreään muovilätkään päivämäärän ja omat nimikirjaimensa. He lisäsivät myös pienen piikin norjalaisille sukeltajille. He nimittäin olivat lisänneet suuntakolmioon sanat Den jävla finne, eli suomennettuna se hemmetin suomalainen. Yli 100 metrin syvyistä osuutta reitillä oli kaikkiaan 400 metriä. Edettyään tämän pätkän loppuvaiheille Grönqvist ja Huotarinen olivat jo yli kilometrin päässä lähtöpaikastaan. Matkaa kuivaluolaan oli siis alle kilometri. Grönqvist oli sopinut Huotarisen kanssa, että hän harjoittelisi syvällä rebelaitteiden vaihtoa. Se sujui hyvin ja hän hengitti pari minuuttia vararepen kautta. Jotain miesten kokemuksesta ja itsevarmuudesta kertoo se, että kantti kestää treenailla tällaisessa tositilanteessa, jossa ei ole varaa virheisiin. Harjoittelusession jälkeen miehet jatkoivat matkaa ja tunneli alkoi nousta ylemmäksi. Yhdessä kohtaa tunneli tekee 90 asteen käännöksen oikealle, samalla kun se nousee. Paikka on ahdas ja tuon käännöksen takia konstikas. Grönqvist meni tästä edellä. Kun hän oli päässyt läpi, hän huomasi, ettei hänen takanaan näkynyt Huotarisen valoa. Hän kääntyi ja jäi odottamaan. Äkkiä hän näki, kun Huotarinen heilutti valoaan edestakaisin. Tuo on sukeltajien huomiomerkki ja Grönqvist tiesi heti, että jotain oli vialla. Niinpä Grönqvist kääntyi ja laskeutui takaisin tuon mutkaisen ja ahtaan pätkän. Miehet olivat nyt matalassa tunnelissa kasvotusten. Huotarinen pyysi Grönqvistiä ottamaan yhden isoista varakaasupulloistaan, joka oli ilmeisesti miehen tiellä. Tuota pulloa oli vaikea saada irti. Niinpä Grönqvist kävi viemässä oman sukelluskootterinsa kymmenkunta metriä eteenpäin, jotta tilaa olisi enemmän. Tässä vaiheessa huotarinen alkoi olla jo selvästi hädissään. Saatuaan skootterinsa pois tieltä, Grönqvist palasi huotarisellua. Ensin hän ajatteli kiskaisevansa huotarista, jos tämä olisi vaikka jäänyt kiinni johonkin. Sitten Grönqvist ajatteli, että se voisi pahentaa huotarisen paniikkia, eikä hän siksi uskaltanut tehdä sitä. Hetken tilannetta tarkasteltuaan Grönqvist huomasi, että huotarisen skootterin naru oli jäänyt ison kiven alle jumiin. Huotarinen kiskoi skootteria paniikissa väkisin. Kun skootteri vihdoin irtosi, Grönqvist siirsi senkin vähän matkaa eteenpäin pois tieltä. Nyt huotarinen huusi Grönqvistille, että tämän pitäisi antaa hänelle OC-kaasua. Tuo oli siis avoimen kierron kaasua miesten mukaan ottamasta varapullosta. Nyt Grönqvist viimeistään tiesi, että tilanne oli vakava. Hän antoi suukappaleen omasta pullostaan ja huotarinen hengitti siitä kymmenisen kertaa. Sitten huotarinen vaihtoi takaisin repeen. Vaihto toistui vielä muutaman kerran. Äkkiä Grönqvist huomasi, ettei huotarisen suussa ollut mitään. Hän asetti toverinsa suulle regulaattorin eli hengityssäätimen ja painoi hengityskaasun pakkosyöttönappia. Sitten huotarinen veti henkeensä vettä ja kaikki oli ohi sekunnissa. Sukellusonnettomuuksissa ei koskaan ole vain yhtä syytä. Yleensä kyse on sarjasta tapahtumia. Yleensä ensin tulee jokin hädän laukaiseva tilanne, eli sukeltajalta saattaa esimerkiksi loppua hengityskaasu tai hän voi takertua johonkin, kuten nyt huotariselle oli käynyt. Mikäli sukeltaja ei pysty hallitsemaan yllättävää tilannetta rauhallisesti, vaan menee paniikkiin, tapahtumat etenevät usein nopeasti, johtaen kuolemaan. 7 tapauksessa 10 varsinainen kuolinsyy on hukkuminen, ja lopuissa yleensä valtimon ilmakuplaembolia tai sydänkohtaus. Vaaratilanteita harjoitellaan kyllä suljetun kierron hengityslaitteiden koulutuksessa. Yksi tavallinen vaaratilanne on, että laitteen suodatin ei jostain syystä poista hiilidioksidia riittävän tehokkaasti. Tästä seuraa hiilidioksidimyrkytys. Sukeltaja voi aiheuttaa hiilidioksidimyrkytyksen myös itse, jos joutuu paniikkiin ja hengittää liian nopeasti. Huotarisen tapauksessa näin on voinut luultavasti käydäkin. Tällaisen tilanteen varalle sukeltajat harjoittelevat vaihtoa repestä avoimen kierron varakaasupulloon. Tarkoitus on hengittää vähän aikaa varakaasua niin, että hiilidioksidin määrä veressä laskee ja sukeltajan olo rauhoittuu. Juuri näin huotarinen ja Grönqvist tekivätkin. Myös akuutti happimyrkytys on mahdollinen kuolemaan johtava syy. Se syntyy, jos sukeltaja hengittää syvällä kaasua, jonka hapen osapaine on liian suuri. Sekä hiilidioksidi että happimyrkytys tulevat yleensä ilman ennakkovaroitusta. Sukeltaja ei huomaa mitään poikkeavaa, kunnes hän yhtäkkiä menettää tajuntansa, suukappale irtoaa, hän vetää vettä keuhkoihinsa ja hukkuu. Saattaa olla, että huotariselle kävi juuri näin, eli hän ensin menetti tajuntansa yhtäkkisesti, jolloin suukappale irtosi hänen suustaan, hän veti vettä henkeen ja hukkui. Grönqvist yritti koota itsensä. Pelastuslaitoksen sukeltajana hän oli aiemmin nähnyt vedessä 10 ruumiita, mutta tällä kertaa huotarinen oli hänen ystävänsä. Paniikki oli lähellä ja Grönqvist tajusi hengittävänsä liian nopeasti. Hänen piti rauhoittua, jotta hänelle ei kävisi kuin ystävälleen. Sitten Grönqvist vilkaisi sukellustietokonettaan. Se laskee vedessä vietetyn ajan ja sukellussyvyyksien perusteella, kuinka monta ja kuinka pitkää dekopysähdystä sukeltajan on tehtävä ennen kuin hän voi nousta pintaan. Nyt tietokoneen mukaan Grönqvistin olisi vietettävä veden alla vielä yli 400 minuuttia ennen kuin hän voisi nousta turvallisesti pintaan, eli tämä teki yhteensä 7 tuntia. Grönqvist ei meinannut uskoa silmiään. Vähän ennen onnettomuutta tietokone oli näyttänyt 2 tuntia, mutta 110 metrin syvyydessä, 12 baarin paineessa, jokainen ylimääräinen minuutti pidentää sukellusta yli 10 minuutilla. Onnettomuus oli vienyt niin kauan aikaa, että pintaan nousuun tarvittava aika oli moninkertaistunut. Grönqvist teki nyt pikaisen tilannearvion. Hän ei voinut palata takaisin kertomaan muille, mitä oli tapahtunut, koska reitti oli tukossa huotarisen ruumiin vuoksi. Grönqvist oli jo nyt itsekin vaarassa. 5 tunniksi suunniteltu sukellus tulisi kestämään 8–9 tuntia. Mikäli tulisi pienikin laitevika, hänen happeensa loppuisi kesken. Grönqvistillä oli varalaite, mutta siihen tarkoitettu ylimääräinen happipullo oli huotarisella. Varakaasustaankin hän oli antanut osan huotariselle. Grönqvist oli kauhuissaan, mutta onnistui kuitenkin pitämään tunteensa hallinnassaan ja itsensä toimintakykyisenä. Grönqvist teki päätöksen ja lähti uimaan eteenpäin kohti kuivaluolaa. Siinä uidessaan Grönqvist ajatteli muita tovereitaan ja pohti, mitä tapahtuisi, kun Känkänen, Rantanen ja Uusimäki saapuisivat 2 tunnin kuluttua samaan paikkaan ja löytäisivät sieltä huotarisen kuolleena. Grönqvist pelkäsi kaikkien 3 joutuvan paniikkiin ja kuolevan. Hän myös mietti, että joutuisi palaamaan Suomeen yksin ja viemään suruviestin hukkuneiden toveriensa perheille. Kahden aikaan iltapäivällä toinen ryhmä oli valmiina aloittamaan sukelluksensa. Oli siis aiemmin jo suunniteltu, että tämä ryhmä lähtisi matkaan 2 tuntia ensimmäisen ryhmän jälkeen. Yksi syy oli se, että jos Grönqvist ja Huotarinen olisivat pölyttäneet veteen sakkaa, tämä olisi nyt ehtinyt laskeutua ja vesi olisi taas kirkasta. Niinpä yksi kerrallaan miehet laskeutuivat avantoon ja aloittivat maanalaisen matkansa kohti kuivaluolaa. Kolmikosta Rantanen lähti ensimmäisenä ja häntä seurasi Uusimäki ja Känkänen omilla skoottereillaan. Jo 20 minuutin kuluttua lähdöstä he olivat edenneet 500 metrin suureen ilmakammioon ja 10 minuuttia myöhemmin miehet olivat jo luolan toisessa osassa, jossa tunneli alkaa laskea jyrkästi kohti 130 metrin syvyyttä. Känkänen sukelsi triosta viimeisenä. Hän halusi varmistaa, että Rantasen ja Uusimäen sukellus eteni kuten pitikin. Miehillä oli mukanaan enemmän varakaasupulloja kuin aiemmalla sukelluksella samaan luolaan, ja tämä tulisi hidastamaan heitä. Syksyllä miehet olivat ensin sukeltaneet varapullot luolan molempiin päihin, ja sen ansiosta varsinaisella läpisukelluksella ei ollut tarvinnut kuljettaa niin paljon varusteita, ja aikaa koko sukellukseen oli kulunut vain 4 tuntia. Nyt Rantanen oli halunnut ottaa varmuuden vuoksi 5 isoa pulloa eri syvyyksiä varten. Grönqvist ja Känkänen olivat kyllä varoittaneet miestä, että matkalla tulisi ahdasta ja että hän voisi joutua riisumaan osan varusteistaan. Jotta Rantasella ei olisi niin paljon kannettavaa, Känkänen oli ottanut kuljetettavakseen 1 tämän pulloista. Kävikin sitten niin, että noin 125 metrin syvyydessä Rantanen jäi laitteistaan kiinni alle metrin korkuiseen ahtaumaan, koska yritti läpi ensi väärässä asennossa. Hän sai kaksi pulloistaan irti, mutta sitten hänen räpylänsä jäi kiinni linjanaruun. Hän pyysi tovereitaan auttamaan ja Uusimäki saikin räpylän irroitettua. Tähän hommaan meni vain 5 minuuttia, mutta se tarkoittaisi lähes tunnin ylimääräistä sukellusaikaa. Pian miehet ohittivat luolan syvimmän kohdan 130 metrissä ja näkivät naruun tuon syvimmän kohdan merkiksi kiinnitetyn pyöreän muovilätkän, jossa luki se hemmetin suomalainen. Pian tämän jälkeen Rantanen kuuli piippauksia. Hän tajusi heti, että tuo hälytysääni lähti jonkun hengityslaitteesta. Sitten hän näki edessään vainajan ja hänen sydämensä alkoi laukkaamaan. Hän tunnisti huotarin ja tajusi, että mies oli kuollut. Rantasen oli nyt päästävä huotarisen ohi. Hän alkoikin riisua varusteitaan mahtuakseen ahtaasta tunnelista ruumiin ohitse. Hän näki valon tulevan taakseen ja huusi takana odottaville tovereilleen, että huotarinen oli kuollut. Sitten tapahtui jotain surullista. Tyyppinarkoosin ja huotarisen kuoleman aiheuttaman sokin takia Tänkäsellä ei ole selvää muistikuvaa tapahtuneesta, mutta ilmeisesti hän ui Uusimäen perässä. Kun hän tavoitti miehen, jokin oli jo pahasti vialla ja Uusimäki näytti olevan paniikissa. Känkänen yritti rauhoittaa Uusimäkeä osoittamallaan valollaan linjaköyttä, jota pitkin he etenivät, siltä varalta, että köysi olisi hukkunut Uusimäen näköpiiristä. Tässä vaiheessa Känkänen ei vielä tiennyt huotarisen olevan kuollut, mutta Uusimäki oli luultavasti nähnyt vainajan. Känkänen näki, kuinka Uusimäki alkoi kääntyillä oudosti ja vaihtoi suljetun kierron hengityslaitteestaan varakaasuun. Känkänen yritti rauhoittaa toveriaan tietämättä, mistä paniikki oli saanut alkunsa. Uusimäki ei ollut takertunut mihinkään ja kaasua virtasi hänen pullostaan. Tilanteen jatkuessa Känkäselle selvisi, että kyse on jostain muusta kuin repelaitteen viasta. Hetken päästä Uusimäki veti vettä henkeensä ja menehtyi välittömästi. Känkänen ajatteli, että hänen oli päästävä eteenpäin. Hieman edettyään hän näki huotarisen ruumiin ahtaumassa. Sen vieressä hän näki Rantasen räpylät. Rantanen potki voimakkaasti yrittäessään päästä vainajan ohi. Känkänen huusi Rantaselle, että myös Uusimäki oli kuollut. Hän kehoitti Rantasta kääntymään takaisin. Rantanen kuuli kyllä, että Känkänen aikoi kääntyä ja kehoitti häntäkin palaamaan samaa reittiä takaisin. Rantanen ei kuitenkaan uskaltanut tehdä samaa, koska paluumatka tulareittiä pitkin oli paljon pidempi. Rantanen hengitti liian nopeasti, vaikka juuri sitä ei saisi tehdä. Känkäsestä näytti siltä, että Rantanen oli paniikissa. Hän pelkäsi, että mies potkisi itsensä läkähdyksiin. Oli päätettävä nopeasti, jäädäkö odottamaan, että pääseekö Rantanen läpi vai kääntyäkö heti itse takaisin. Känkänen ei uskonut Rantasen selviävän, koska mies oli silmin nähden paniikissa. Hän oletti huotarisen kanssa sukeltaneen Grönqvistinkin kuolleen. Raskain mielin Känkänen kääntyi takaisin tuloreitille. Mikä sitten aiheutti miesten kokeman paniikin, joka oli johtanut jo 2 miehen kuolemaan näennäisesti yksinkertaisessa tilanteessa? Tyyppinarkoosi eli syvyyshumala alkaa jo noin 3-40 metrin syvyydessä. Sen aiheuttaa hengitettävän kaasuseoksen typpi. Syvyyshumalan voimakkuutta on mahdotonta ennustaa, ja sama sukeltaja voi saada eri sukelluskerroilla eri vahvuisen tyyppinarkoosin, eikä sitä vastaan voi myöskään kehittää sietokykyä. Jokainen syvyyssukeltaja oppii kokemuksen kautta, minkälainen happisekoitus hänelle itselleen on ideaali. Tämän viisikon kaikki jäsenet tunsivat kyllä typpinarkoosin vaikutukset ja ne olivat heille entuudestaan tuttuja. Typpinarkoosi aiheuttaa tunteiden ja ajatusten voimistumista. Sellainen asia, joka ei normaalisti ihmistä huolestuttaisi, voi aiheuttaa sukelluksen aikana pelkoa ja ahdistusta. Niinpä systemaattinen onnettomuustilanteiden harjoittelu, sukeltajan henkiset ominaisuudet ja kyky hillitä tunteitaan ovat avainasemassa. Mukavimmillaan syvyyshumala voi tuntua rauhoittavalta ja nimensä mukaan se voi aikaan saada humalan kaltaista olotilaa. Sukeltajalle tulee siis hyvä olo ja hän tuntee hallitsevansa itseään ja ympäristöään. Samalla syvyyshumala vaikuttaa arvostelukykyyn. Sukeltajan ajattelukyky heikkenee, eikä hän aina pysty arvioimaan riskejä samalla tavalla kuin matalammassa vedessä. Raajojen motoriikka huononee ja syvällä vedenpinnan alla sukeltaja ei ehkä osaakaan tehdä yksinkertaista solmua eikä löydä tuttuja venttiileitä ja liittimiä yhtä helposti kuin matalammassa vedessä. Joiltakin syvyyshumala vie suuntavaiston ja toisilta aloitekyvyn. Syvyyshumala voi myös viedä muistin, eli sukeltaja joutuu katsomaan sukellustietokonettaan vähän väliä uudestaan. Saattaa siis olla, että tuolloin pluran luolassa sukeltajien hätää ja paniikkia voimistivat typpinarkoosin vaikutukset, ja lisäksi motoriikan huononeminen on saattanut johtaa siihen, että sekä Huotarisen että Uusimäen suukappale on yksinkertaisesti lipsahtanut kädestä johtaen hukkumiskuolemaan. Känkäsen uidessa takaisin kohti luolan suuaukkoa, hän uskoi kaikkien neljän sukeltajatoverinsa kuolleen. Hän pohti omia mahdollisuuksiaan ja arvioi ne vähäisiksi. Hänellä oli kaksi repelaitetta, mutta ylimääräistä happea oli niukasti. Toinen varakaasupulloista oli tarkoitettu luolan syvimpiin osiin, eikä sitä voisi käyttää ylempänä. Ensimmäiset paineentasauspysähdykset piti tehdä vajaan 100 metrin syvyydessä. Näin syvällä dekot olivat lyhyitä, vain noin minuutin mittaisia, mutta ylöspäin tultaessa ne tulisivat pitenevään huomattavasti. Känkänen oli tehnyt paljon pitkiä sukelluksia, mutta ei koskaan näin kylmässä vedessä. Pisimmillä sukelluksilla hänellä oli aina ollut mukanaan ilmalla täytetty teltta, jossa dekoihin kuuluvan odotusajan saattoi käyttää leväten ja jossa pystyi jopa juomaan ja syömään. Nyt hänellä ei ollut tällaista telttaa mukanaan. Känkänen nousi nopeaan tahtiin ylöspäin, vaikka sukellustietokone näytti, että dekoja oli tekemättä vielä yli tunti. Hän kuitenkin arvioi, että hapen loppuminen oli suurempi riski kuin mahdollinen sukeltajan tauti. Hän oli joskus aiemminkin joutunut jättämään dekopysähdyksiä tekemättä, mutta ei koskaan näin paljoa. Kun hän saapui ilman täyttämään suureen luolaan, hän päätti hengittää siellä olevaa ilmaa säästääkseen happeaan. Hänellä oli nyt valintatilanne edessään. Jos hän jäisi tuohon kammioon, hänellä olisi käytössään rajattomasti ilmaa, mutta hänellä ei ollut aavistustakaan siitä, milloin miesten poissaolo huomattaisiin ja heitä tultaisiin pelastamaan. Voisi kestää pitkään ennen kuin pelastajat tulisivat, sillä vaikka ilmakammio ei ollut kaukana luolan suuaukosta, sinnekin päästääkseen piti sukeltaa yli 30 metrin syvyyteen ja 0,5 kilometrin matka. Paikalleen jääminen ei siis ollut vaihtoehto ja niinpä Känkänen päätti jatkaa eteenpäin. Epäonni jatkui, kun ilmakammion jälkeen hänen sukelluskootterinsa hajosi. Hänen oli siis jatkettava matkaa uiden, mikä hidasti häntä merkittävästi ja kulutti voimia sekä enemmän happea. Känkänen oli arvioinut selviävänsä ilmakammiosta luolan suulle noin vartissa mutta matka kestikin 45 minuuttia. Vaikka Rebe kierrättääkin sukeltajan käyttämän hapen, se hupenee kuitenkin pikkuhiljaa. Jos hengityskaasussa on liian vähän happea, kaasusta tulee hypoksista, sukeltajan tajunta heikkenee ja äkkiä katoaa, jolloin sukeltaja hukkuu. Känkäsestä mitään tietämättä, Grönqvist teki luolan toisessa päässä omia dekojaan. Hän ei voisi nousta pintaan vielä moneen tuntiin. Taukojen aikana hän piti kiinni seinämien kivistä, sillä pimeässä vedessä on vaikea pysytellä paikoillaan juuri siinä syvyydessä kuin deko edellytti. Sukelluskootterin akussa oli vielä virtaa, ja tätä virtaa Grönqvist saattoi käyttää joko lamppuunsa tai kuivapuvun alla olleeseen lämpöliiviinsä, mutta ei yhtä aikaa molempiin. Oli siis joko liian kylmä tai täysin pimeää. Välillä Grönqvist ui ympyrää pysyäkseen lämpimänä. Hän oli tehnyt pitkiä dekoja ennenkin, mutta ei näin kylmässä vedessä. Jossain Grönqvistin takana tappoi omaa aikaansa Rantanen, joka teki omia dekopysähdyksiään. Rantanen pysytteli lähellä linjanarua. Välillä hän kellui hiljaa ja vain odotti. Kun tuli liian kylmä, hän teki uintipotkuja, kädet seinämää vasten. Rantanen oli hankkinut matkaa varten uuden aluspuvun ja hänellä oli tarpeeksi argonkaasua, jota hän nyt syötti kuivapuvun alle lämmön ylläpitämiseksi. Kömpelöiden kumihanskojen alla hänellä oli sormikkaat. Kuivapuvun neopreenikenkien alla hänellä oli myös lämmittävät villasukat. Rantasen pisin sukellus ennen tätä oli kestänyt 6 tuntia ja tuo aika tulisi kohta täyteen. Grönqvist, Rantanen ja Känkänen olivat juuri olleet 130 metrin syvyydessä paljon pidempään kuin miehet olivat alun perin suunnitelleet. Grönqvist ja Rantanen olivat uineet 400 metriä yli 100 metrin syvyydessä ja Känkänen 800. Heiltä oli kaikilta happi lopussa ja miehet olivat fyysisesti ja henkisesti uupuneita. Kukaan heistä ei pystynyt tekemään kaikkia tarvittavia paineentasauspysähdyksiä. Heitä siis uhkasi sukeltajan tauti. Kun ihminen hengittää ilmaa veden alla paineessa, happi palaa hiilidioksidiksi ja typpi imeytyy vereen. Paineen äkkiä vähentyessä veren imeytynyt typpi alkaa kuplia. Tästä seuraa sukeltajan tauti, jonka oireita ovat särky, ihon kihelmöinti, puutuneisuus, hengitysvaikeudet ja jopa halvauskohtaukset. Tila voi pahimmillaan olla hengenvaarallinen. Nyt siis Grönqvist ponnisteli yhä ylöspäin, tehden niin lyhyitä pysähdyksiä kuin vain uskalsi. Päästessään 6 metrin syvyyteen hän näki yhtäkkiä alapuolellaan valoa. Hän sukelsi takaisin noin 12 metriin ja tunnisti Rantasen, joka viesti muiden kääntyneen takaisin. Grönqvist sai toverinsa näkemisestä valtavasti voimia ja jaksoi tehdä loput tekot loppuun saakka. Grönqvist pääsi kuivaluolaan hieman ennen 9:00 ja 30 minuuttia aikaisemmin kuin olisi ollut turvallista sukeltajan taudin takia. Hänen sukelluksensa oli kestänyt suunnitellun 5 tunnin sijaan 8,5 tuntia. Nyt hän istui kuivaluolaan odottamaan Rantasta. Hän etsi juotavaa repuista, jotka hänen toverinsa olivat tuoneet luolaan aamupäivällä. Oman kuivapukunsa taskussa hänellä oli vakuumipakkauksessa makkaraa. Tämä oli hänen vakioeväänsä pitkillä sukelluksilla. Tässä vaiheessa veden alla 6 metrissä omia dekopysähdyksiään tehnyt Rantanen näki Grönqvistin otsalampun valon, kun tämä istui luolassa ja odotti häntä. Päästyään 3 metrin syvyyteen, Rantasen käsivarsia alkoi särkeä. Hän arvasi sen johtuvan sukeltajan taudista. Grönqvist oli odottanut Rantasta luolassa tunnin verran, kun tämä nousi pintaan lähes 1,5 tuntia liian aikaisin. Luolaan päästyään Rantasen oikeaa polvea alkoi särkeä. Häntä vaivasi pahanlaatuinen sukeltajan tauti. Tästä 3 tuntia myöhemmin Känkänen ui luolan suuaukosta Pluuran lampeen. Hän valaisi lampulaan yläpuolellaan olevaa jäätä ja alkoi etsiä avantoa. Hän kyllä muisti, missä suunnassa avanto oli, mutta joka puolella näkyi vain jäätä. Heidän aamulla tekemänsä reikä oli jäätynyt umpeen. Lopulta Känkänen löysi avannon, mutta sen pintaan oli ehtynyt kertyä jo sentin paksuinen jääkerros. Känkänen sai sen rikotuksi, nosti varusteensa jäälle ja kiipesi ylös. Missään ei näkynyt ketään. Oli pimeää ja kello oli 1:30 aamuyöllä. Känkänen oli ollut veden alla luolassa 11.5 tuntia. Hengityslaite yhä selässään, Känkänen käveli ryhmän pakettiautolle. Hän riisui laitteensa auton tavaratilaan ja käynnisti moottorin sekä sytytti auton ajovalot. Grönqvist ja Rantanen olivat kävelleet ryhmän majoitukseen läheisellä olevalle maatilalle. Vaihdettua vaatteet kuivaluolassa miehet olivat palanneet lähtöpaikan avannolle ja odottaneet siellä, jos joku tulisikin sitä kautta ylös. Lopulta he olivat soittaneet norjalaisille viranomaisille, koska pelkäsivät, että kaikki muut sukeltajat olisivat kuolleet. Kello oli lähes 2 yöllä, kun he huomasivat, että lammen rannalla joku oli sytyttänyt pakettiauton ajovalot. He juoksivat lumista tietä pimeässä pakettiauton luo. Känkänen tervehti heitä ensin englanniksi. Hän uskoi olevansa ainoa luolasta ulos selvinnyt, ja ensin hän luuli Grönqvistiä ja Rantasta norjalaisiksi. Onnettomuuden jälkeen poliisi aloitti tutkimukset. Grönqvistiä, Rantasta ja Känkästä kuulusteltiin. Samaan aikaan Rantasen sukeltajan tautia hoidettiin painekammiossa Bergenissä. Norjan viranomaiset alkoivat selvittää, miten uhrit voitaisiin nostaa luolasta. He kutsuivat tehtävään 3 kokenutta sukeltajaa Britanniasta. Helmikuun lopussa nämä britit sukelsivat luolaan kuivaluolan päästä, mutta eivät saaneet ensimmäistä uhria irti. He pitivät tehtävää liian vaarallisena ja keskeyttivät sen. Niinpä viranomaiset päättivät jättää ruumiit luolaan. He määräsivät alueelle sukelluskiellon ja myös oleskelukiellon. Pluuran luolasta tulisi hauta, niin kuin Estonian hylystä. Grönqvistille, Känkäselle ja Rantaselle oli ollut alusta asti selvää, että he noutaisivat toverinsa. Onnettomuuspäivän yönä kuivaluolassa juuri pintaan nousseena Grönqvist oli ajatellut, että hän sukeltaa huotarisen ylös seuraavana päivänä. Se oli tietenkin järjetön ajatus, ottaen huomioon päättyneen sukelluksen rasitukset ja varusteiden puutteen. Kun Norjan viranomaiset olivat päättäneet jättää ruumiit luolaan, Grönqvist oli lähettänyt tekstiviestin muutamille tuttavilleen ja kysynyt, lähtisivätkö he mukaan noutamaan vainajia luolan syvyyksistä. Kaikki olivat vastanneet myöntävästi ja asia oli ollut sillä selvä. Myös Känkänen oli halunnut lähteä takaisin Norjaan, vaikka hän oli ollut onnettomuuden jälkeen ahdistunut eikä ollut käynyt sukeltamassa. Rantanen puolestaan oli sukelluskielossa sukeltajan taudin takia, joten hän lähti pelkäksi avustajaksi. Suomessa hänet oli pantu takaisin painekammioon, koska hänen vartaloaan oli kihelmöinyt, jalat olivat laahanneet kävellessä oudosti ja refleksitkin olivat toimineet vähän miten sattui. Tuo valtava ruumiiden nostohanke oli onnistuttu salaamaan Norjan viranomaisilta. Sitä oli valmisteltu huolellisesti. Suunnitelmana oli, että luolaan sukellettaisiin nyt molemmista päistä ja matkan varrelle vietiin 26 varakaasupulloa. Noin 1 kilometrin päähän Pluuran suuaukosta pystytettiin vedenalainen teltta, jossa sukeltajat voisivat tarvittaessa levätä etappipysähdysten aikana. Keskiviikkona 26. päivä maaliskuuta kuivaluolaan kerääntyi joukko suomalaisia. Otsalampujen keilat valaisivat ympärillä avautuvaa kivistä holvia. He aloittivat hiljaisen hetken Jari Huotarisen ja Jari Uusimäen muistoksi. Paikalla oli 10 sukeltajaa ja 7 avustajaa, miehiä ja naisia. Kaikki heistä eivät olleet edes tavanneet uhreja, mutta olivat silti halunneet auttaa. Ruumiit hakivat lopulta Grönqvist ja toinen sukeltaja nimeltään Sami Paakkarinen. Uhrit olivat lähellä toisiaan, samassa paikassa kuin onnettomuuspäivänä. Vainajat kuljetettiin ylös kuivaluolaan. Seuraavana aamuna Paakkarinen soitti viranomaisille ja kertoi, mitä oli tehty. Norjalaisten viranomaisten tehtäväksi jäi kuljettaa ruumiit ulos vaikeakulkuisesta kuivaluolasta. Tämä operaatio sai paljon julkisuutta. Vaikka ruumiit oli haettu vasten viranomaisten päätöstä, sukeltajia ei arvosteltu eikä heille koitunut tapahtumasta seurauksia. Tähän päättyy tarina suomalaisesta sisusta. Lähimmäisen rakkaus on kumma juttu. Se ilmenee meissä jäyhissä suomalaisissa usein ennemmin teoilla kuin sanoilla. Se, mitä Grönqvist, Känkänen ja Rantanen tekivät menehtyneiden ystäviensä ja heidän perheidensä hyväksi, on kunnioitettava osoitus, kaveria ei jätetä hengestä. Tähän loppuun voin suositella dokumenttielokuvaa Takaisin pintaan, joka kertoo Pluran luolaan menehtyneiden sukeltajien noutamisesta. Dokumentissa esitellään operaation aikana kuvattua videomateriaalia ja haastatellaan sekä onnettomuudessa olleita sekä nosto-operaatiossa olleita sukeltajia. Dokumentissa pääsee sukeltamaan Pluran luolan lisäksi myös sukeltajien ajatuksiin ja tunteisiin, joita sekä onnettomuus että operaatio herättivät. Seuraavalla kerralla taas jokin kumma juttu. Kuuntelemisiin!